Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sastra BM, berjumpa kembali dengan saya, Esi Yuliasari dan Kak Muhammad Rois Rinaldi di program Cuap-Cuap Sastra. Kak Rois, di episode kita sebelumnya soal penulis atau pendapatan penulis ya Kak, itu mendapatkan respon yang lumayan banyak Kak, banyak tanggapan.
Tanggapan-tanggapan seperti apa?
Tanggapannya ya intinya sih banyak yang bertanya lagi ya Kak ya, soal pendapatan penulis itu sebenarnya konsepnya gimana katanya Kak. Kemudian penulis seperti apa sih yang menjadikan kepenulisan sebagai profesi itu Kak? Nah mungkin Kakak bisa jawab dulu tuh Kak, gimana?
Basicnya apa? Kemampuan menulis, oke. Artinya dia memiliki kemampuan seni kepenulisan. Di dunia ini, apalagi di zaman modern, di mana-mana memerlukan tulisan sebagai narasi pembangun wacana, sebagai narasi pengantar pendidikan, sebagai narasi pengantar sosial budaya dan sebagainya. Itu lahan yang boleh dikatakan subur untuk orang-orang yang mengerti teknik kepenulisan.
Bisa digarap ya, Kak ya?
Bisa digarap. Jadi apa saja?
Iya.
Yang pasti tidak melanggar hal-hal yang sangat ideologis, semisal dunia pendidikan, jangan garap skripsi orang.
Oh, ya benar-benar kan, tesis orang.
Tesis orang itu jangan, itu melanggar ya, melanggar moralitas kita sebagai manusia, sebagai insan pendidikan dan sebagainya gitu.
Kemudian nih Kak, penulis seperti apa yang menjadikan kepenulisan sebagai profesi Kak?
Penulis yang seperti apa yang menjadikan kepenulisannya sebagai profesi? Satu, dia tidak mengerjakan apapun selain menulis. Tidak setengah sebagai penulis, tidak setengahnya sebagai pekerja, tidak. Tapi sepenuhnya menjadi penulis. Itu artinya dia bertumpu sepenuhnya terhadap kepenulisan untuk hidup. Untuk penghidupan. Orang sering menyebutnya orang yang menghidupi dan dihidupi dalam dunia kepenulisan. Artinya kalau masih setengah dosen, kemudian setengahnya nulis, dia belum dikatakan sebagai orang menjadikan kepenulisan sebagai profesinya.
Sekarang persentasenya seberapa banyak sih Kak yang menjadikan penulisan itu sebagai ya profesinya gitu?
Persentase?
Kalau bisa deh, kira-kira berapa?
Belum ada kayaknya satu orang pun yang membuat survei khusus membicarakan berapa penulis yang menjadikan dunia kepenulisannya sebagai profesi, nggak ada kayaknya, belum.
Oh gitu.
Dan jikapun ada survei, saya pikir akan sangat sedikit. Sekarang saja saya hanya bisa menyebutkan beberapa nama dari sekian ratus atau sekian ribu penulis Indonesia. Misal W.S. Rendra. W.S. Rendra terkenal dengan kemampuan manajemen di dunia keseniannya. Artinya dia orang yang sangat mengerti manajemen. Kemudian Sutardji Kalzombari, terlepas bagaimana dia memanage dirinya dalam dunia kepenulisannya atau dunia kepenyairannya, dia sepenuhnya hidup di sana. Di generasi selanjutnya ada S.Pd. Setiawan dari Lampung, kemudian ada Saud Situmorang, dan sedikit sekali untuk dapat menyebut. Karena memang dunia kepenulisan sering dianggap tidak mampu menjadi, ya itu tadi,
tumpuan.
Tumpuan ya, dari kehidupan. Orang nggak butuh puisi, orang butuh beras gitu misal.
Tapi Kakak salah satu orang yang Esi rasa menjadikan penulisan sebagai profesi ya Kak? Gimana Kak?
Iya. Saya menjadikan kepenulisan sebagai profesi saya.
Oke.
Terlepas dari dinamika yang ada, saya pikir dalam bidang apapun ada dinamikanya, ada jatuhnya, ada bangunnya. Ada risikonya, iya, bahwa dalam kepenulisan itu kita menghadapi banyak persoalan, apalagi kalau kita berbicara finansial, iya. Tapi apakah hanya dalam dunia kepenulisan? Saya pikir tidak. Orang usaha yang jelas saja, pabrik baja bisa bangkrut. Ribuan karyawan di PHK. Segala kemungkinan ada, dan saya pikir menekuni kepenulisan sebagai profesi juga bukan pilihan yang buruk. Tinggal bagaimana dia mampu mengelola dirinya, kemampuan kepenulisannya agar terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman dari waktu ke waktu tentunya. Artinya tidak kemudian ketika zaman berubah wajahnya, penulis kemudian ditinggalkan. Nah ini harus hati-hati sekali karena harus mampu dinamis ya.
Baik-baik. Kemudian Kak, kayaknya kalau kita bicara ini, di video kita yang sebelumnya, itu ada yang bertanya tuh Kak. Nanti saya coba lihat dulu ya Kak ya. Dari siapa ya? Dari Ega Prayoga. Ega, dia berkomentar Kak, katanya berarti wajar dong banyak penyair yang mau menulis puisi esai dengan kontrak honor 5-10 juta per puisi. Itu kalau dilihat dari kacamata bisnis. Nah, bolehkah begitu Kak? Ini kan kayaknya wacana, apa namanya, puisi esai ini baru nih Kak ya. Gimana tuh Kak, pandangan Kakak tuh Kak?
Boleh tidak sih kayak yang dilakukan teman-teman di puisi esai? Puisi esai itu adalah puisi yang digadang-gadang sebagai puisi baru zaman kini oleh politikus Denny CA. Bukan politikus ya, mungkin orang yang membidangi wilayah survei gitu. Kemudian sepertinya dia tertarik dengan dunia sastra, kemudian menginisiasi terbentuknya buku 33 tokoh sastra paling berpengaruh di Indonesia, di mana di dalamnya Denny CA, di mana itu menjadi api karena orang memprotes keras.
Betul. Bahkan di Twitter sempat ramai tuh Kak waktu itu.
Iya, iya, sempat ramai. Boleh nggak sih? Enggak. Kalau ditanya kepada saya, tidak. Seperti yang tadi saya katakan di awal, silakan Anda melakukan apapun dalam dunia kepenulisan, memanfaatkan kemampuan yang Anda miliki untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ada batasan. Batasan yang tadi saya katakan adalah selama dia tidak merusak tatanan pendidikan, nilai-nilai pendidikan, dan apatah lagi itu merusak konstruksi sejarah kesusastraan, saya pikir tidak. Bahwa puisi esai itu masih menjadi dilema, ya, masih. Ada 33 provinsi, dari 33 provinsi, masing-masing provinsi ada 5 penulis. 5 penulis itu dibayar secara keseluruhannya di antara 5-10 juta. Penulis-penulis yang belum punya nama, ya 5 juta lah. Penulis-penulis yang sudah punya nama, 10 juta lah. Belum pengantar, katanya pengantar ada yang 10-25 juta. Saya tidak tahu persis bab itu, soal pengantar, hanya saya tahu beberapa kasus teman-teman dapat 5 juta, bahkan hendak mengembalikan uang 5 juta itu tidak diperbolehkan karena terikat kontrak.
Oke. Terus pandangan Kakak Kak, melihat itu berarti kan sebenarnya kayak menggiring apa ya? Opini publik mungkin pada akhirnya ya, Kak ya?
Ya menggiring opini publik.
Untuk apa tuh, Kak?
Ya untuk muncul sebagai tokoh sastrawan paling berpengaruh pada zaman ini. Kemudian penulis-penulis yang di-hire 5-10 juta itu untuk menulis puisi esai adalah orang-orang yang secara tidak langsung atau secara langsung untuk mendukung klaim kebaruan, klaim ketokohan. 34 provinsi loh, per provinsi 5 orang. Yang rata-rata tidak saya kenal sebetulnya namanya, hanya beberapa saja saya kenal. Apakah tidak boleh ya menawarkan kebaruan dalam dunia sastra? Boleh. Siapapun boleh melakukan itu, siapapun boleh menawarkan karyanya, lalu mengatakan ini tawaran baru saya. Persoalannya apakah mampu menjawab pertanyaan mendasar dari apa yang disebut kebaruan. Contoh, kalau tadi pertanyaannya puisi esai, pertanyaan pertama adalah apa itu puisi? Kedua adalah apa itu esai? Ketika dua istilah ini digabungkan, dia mau tidak mau menciptakan definisi baru. Pertanyaannya, apa itu puisi esai? Kalau yang ditanya adalah puisi definisi, maka dia tidak bertanya apa cirinya. Tetapi keseringan orang menjawab cirinya, yakni punya footnote, catatan kaki, tulisannya itu berdasarkan fakta, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu bukan hal baru. Bahwa puisinya naratif seperti bercerita, ya puisi naratif dari abad kapan ada, bukan baru juga. Ada catatan kaki, bukan baru juga. Nah ketika itu ditanyakan dan tidak dapat dijawab, bahkan pada banyak kesempatan diminta untuk menjelaskan itu juga mereka tidak bisa hadir sepenuhnya, itu jadi soal. Itu pandangan saya, artinya kalau kemudian teman-teman penulis yang terlibat dalam puisi esai, apakah menganggap itu sebagai bentuk idealis, sesuatu yang idealis, atau yang ini faktor ekonomi, ya silakan masing-masing jujur saja. Betulkah mendukung puisi esai itu karena Anda merasa bahwa Anda sungguh-sungguh meyakini puisi esai sebagai sesuatu yang baru, atau karena Anda menaikkan kontrak 5-10 juta? Kalau saya tetap berpegang teguh pada jangan sampai kita merusak sesuatu yang sangat mendasar, apalagi seperti yang sejarah ya, yang fundamental seperti sejarah kesusastraan, jangan kemudian dibelokkan.
Berarti ini ditarik ke ranah kapitalisme kayaknya, Kak ya. Bisa dibilang gitu kayaknya, Kak, sekarang.
Iya, boleh. Boleh kapitalis, boleh. Kita tarik ke sana.
Tapi kemudian memang sebetulnya batasan kapitalisme di dalam kepenulisan itu seperti apa, Kak? Batasan-batasannya seperti apa ya? Jadi kenapa, Kak?
Saya secara pribadi agak repot nih berbicara batasan wilayah kepenulisan mana yang boleh dikapitaliskan dan mana yang haram.
Yap, betul.
Ini cukup berat bagi saya untuk membicarakan, tapi pada akhirnya harus bicara juga. Kalau berbicara tentang kesusastraan sebagai sebuah karya atau sebagai sebuah nilai, saya pikir dia tidak diperbolehkan dicampur adukkan dengan kepentingan ekonomi. Karena sastra bagi saya adalah nilai. Sastra bagi saya adalah sesuatu yang tidak dapat dikapitalkan. Jika karya sastra atau kesusastraan dimasukkan dalam wilayah kapitalisme, dia akan melahirkan kerusakan-kerusakan. Bahwa kemudian banyak dalam budaya pop, karya dalam tanda petik sastra dipasarkan mengikuti sebuah pasar, itu juga
kurang tepat ya, Kak?
Saya agak mengharukan untuk tidak mengatakan menyedihkan ya. Karena pada akhirnya yang rusak tatanan kesusastraan itu sendiri. Orang berkejar-kejaran untuk sampai pada uang yang banyak, popularitas yang besar, tetapi melupakan nilai-nilai kesusastraan itu sendiri. Dulu orang menulis puisi, pujangga-pujangga itu menulis puisi itu melakukan tirakat, puasa, bertapa, pergi ke gunung, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang sastra itu elitis. Orang bilang, ah, karya sastra kok nggak bergabung dengan masyarakatnya. Sebentar, ini yang tidak bergabung apanya? Cara pandangnya atau bahasanya? Kalau yang dituntut adalah cara pandang, sastra memang tidak akan pernah sama seperti sudut pandang orang banyak. Kalau karya sastra kemudian mengikuti cara orang lain melihat, orang pada umumnya melihat, berbicara dengan bahasa yang digunakan oleh pada umumnya manusia, sekali lagi soal sudut pandang, ya bukan karya sastra, itu klise, dan sastra itu anti klise. Bahkan kepenulisan secara umum, bukan sastra saja, seni kepenulisan secara umum taruhannya adalah anti klise. Metaforanya sendiri punya pengertian, kita boleh artikan sebagai anti klise. Meski ada dua jenis metafora, mungkin kapan waktu saya akan bahas ya. Tuntutan tidak menyatu dengan masyarakatnya itu tuntutan yang kurang tepat jika yang ditanya, yang diminta adalah cara pandangnya. Kalau bahasanya kita masih bisa debatable lah. Masih bisa. Cuma kalau sudut pandang sastra tidak untuk itu. Artinya kapitalisme, kesusastraan ini bagi saya Esi, tidak diperbolehkan karena ada nilai yang akan rusak jika kita melakukan itu.
Terakhir, kesimpulan atau hal terbaik apa yang dapat Kakak bagikan ke Sobat Sastra BM?
Yang pasti bisnis adalah bisnis. Kita boleh mengatakan apapun dapat dilakukan untuk bisnis, tetapi setiap pribadi itu memiliki nilai dalam dirinya. Kesusastraan adalah sebuah nilai, kepenulisan secara umum pun adalah nilai. Ketika semua dicerabut, semua diperkosa, semua dihancurkan hanya untuk bisnis, itu juga jadi soal. Di sisi yang lain mengatakan kepenulisan adalah dunia yang tanpa jalan untuk persoalan pendapatan juga bermasalah. Artinya di sini ada perlu adanya keseimbangan. kapan sesuatu bisa dibisniskan, kapan sesuatu tidak boleh dijadikan ruang bisnis. Dan hati-hati kadangkala untuk mendapatkan uang, orang menghalalkan segala cara. Betul. Dunia kepenulisan bukan dunia yang absen dari kemungkinan itu. Itulah paling yang perlu digarisbawahi, kapan dia bisnis, kapan tidak. Kalau seorang manusia sudah mencerabut nilai dalam dirinya, mungkin dia sudah kehabisan nilai itu sendiri sebagai seorang manusia.
Baik.
Jadi lebih dari sekadar kepenulisan akhirnya.
Baik, Kak. Terima kasih banyak untuk
Sama-sama
hari ini. Sobat BM di rumah, jangan lupa jika ada pertanyaan, jika ada tanggapan, silakan komentar di video Cuap-Cuap Sastra, karena pastinya nanti akan saya pilih pertanyaannya untuk dijawab oleh Kak Rois secara langsung.
Sesekali Esih juga perlu menjawab. Kan bisa juga saya jadi pewawancara dan Esih yang menjawab.
Boleh deh, Kak. Oke, terima kasih, Kak, sekali lagi. Mohon maaf semuanya. Jangan lupa untuk tetap subscribe, komen, like, and share BMTV. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nilai kita. Setiap manusia perlu sesuatu dengan diri yang tetap berkarya.